Det spennende. Nå skal vi begynne på noe litt nytt her på Betel. Vi skal begynne med en ny taleserie som heter Action. Jakobs solide tips for et ekte kristenliv. Dere klar for det? Det vi skal gjøre den høsten her, at vi skal gå gjennom en bok i Bibelen som heter Jakobs brev. Og vi skal gå gjennom den bit for bit og høre hva Gud har å si til oss på Betel gjennom Jakob. Hvorfor bruker jeg det ordet der, action? Du har kanskje sett fra når man filmer, så har de en sånn klapper, sånn som du ser på tegningen der, som de liksom slår ned sånn, når de skal begynne å filme, og så sier de action. Det er liksom ordet som setter i gang, som er liksom startordet, for nå skal vi begynne å filme, nå setter vi i gang, nå starter vi. Action er jo engelsk og betyr handling. Og jeg tror at det som Jakob skal fortelle oss, eller Gud skal fortelle oss gjennom Jakob, det har veldig mye med filminnspilling å gjøre, på en måte. Hvordan da? Jo, fordi når en film skal filmes, så er det enormt mye forarbeid før man liksom kommer til det punktet hvor man sier action, og så begynner de å filme selve filmen. Hva må de gjøre? Jo, først må de jo skrive filmen, og så må de tegne opp hvert eneste bilde gjennom filmen og tenke hvordan skal vi liksom filme det, fra hvilken vinkel, og så må de finne ut hvor, på hvilken sted vi skal filme det. De må skaffe skuespillere, de må skaffe personell, de må skaffe materiell, lyskastere, film, altså alt det de trenger. De må skaffe penger, og de må gjøre enormt mye klart før de endelig kan begynne å filme. Og sånn er kristenlivet også. Gud, han har gjort et enormt forarbeid. Han sendte Jesus. Først la han en plan, så sendte han Jesus til jorda. Jesus døde på korset, han sto opp igjen, vant over døden, for opp til himmelen, sendte den hellige ånd ned til oss, så du og jeg har den hellige ånd på innsiden, så vi har fått kraft, så vi har blitt kalt Guds barn. Alt det gjorde Gud. Og så, etter at Gud hadde gjort alle de forberedelsene der, så sier Gud, hva tror du han sier da? Action! Sett i gang! Nå er det deres tur. Nå har jeg lagt alt klart. Nå begynner det. Dere med på det? Jesus kom ikke til jorda og døde på korset for å få oss til himmelen raskest mulig. Han hadde en plan for oss før vi kom dit, nemlig at du og jeg skal leve her på jorda, være lys og salt for Gud, være Jesus, sine hender og sine føtter i denne verden. Være mennesker som viser andre mennesker hvem Gud er. Hvis ikke, så hadde han sikkert bare gjort sånn, og så hadde vi bare føket rett opp der med en gang vi tok imot Jesus, men det er ikke Guds plan. Det vi skal gjøre nå, det er da som sagt å gå gjennom Jakobs brev. Og Jakob, han har liksom det med frelsen i bunnen. Det Jakob snakker om er ikke hvordan du skal bli en kristen. Det har vi allerede demonstrert når vi har tatt nattverden. Det er bare én måte å bli en kristen på, og det er å tro på Jesus og ta han imot. Så enkelt er det. Det er ikke noe du skal få til. Du skal ikke være verdensmester i noe som helst. Du skal ikke være prektig, flink for å få det til. Men du bare kommer framfor Jesus, og du sier, Jesus, jeg får det ikke til selv. Jeg trenger din tilgivelse. Jeg trenger din nåde. Kom og hjelp meg, Jesus. Og når de ordene der kommer fra våre hjerter, så skjer et mirakel inni oss. Får vi tilgivelse, og så får vi et nytt liv. Sånn blir du en kristen. Det er ikke mer komplisert enn det. Men så kommer Jakob, og så forteller han oss, og det skal han fortelle oss denne høsten her, hvordan vil Gud at vi skal leve dette fantastiske nye livet som vi har fått? Det vi skal gjøre i høst er litt skummelt. Fordi vi skal gå gjennom Jakob bit for bit, vers for vers. Det betyr at jeg har ikke muligheten egentlig til å hoppe over de vanskelige versene. De versene som ikke liksom er så enkle. Men vi må liksom ta hvert eneste vers av det som står i Bibelen. Og så må vi finne ut, hva er det du vil fortelle oss gjennom det her, Gud? Og jeg tror det er en utrolig bra måte å la Gud få si akkurat det han vil til oss. For vi har noen yndlingsvers i Bibelen, og de er ofte veldig bra. Og så har vi noen som ikke er fullt så, som vi ikke tar fram så ofte, men som har noe å si til oss de også. Tror vi ikke det? Husker dere sist søndag? Hvor stor del av Bibelen er inspirert av Gud? Hvor stor del av Bibelen er innåndet av Gud? 90%, alt, ja, 100%, alt sammen er Guds ord til oss. Og nå skal vi prøve oss på å gå gjennom hele Jakobs brev i høst og høre hva Gud har å si til oss. Er dere med på det? Det er bra, det var godt å høre. Hvis dere har sagt nei nå, så måtte jeg lagt om planene seriøst. Men det var godt dere sa ja. Skal vi ta oss og legge det her i Herrens hender? Himmelske Far, vi takker deg fordi du er her. Takk at du er levende, takk at du er virkelig. Herre, våre øyne kan ikke se deg. Men Herre, med våre hjerter så ser vi at du er her. Så vet vi at du er her, så merker vi at du er levende midt iblant oss. Og takk Gud at du er en Gud som taler, en Gud som snakker til oss, en Gud som har noe å gi oss og si til oss, Gud. Og det tror vi at du har i dag også. Og Herre, jeg ber deg at du må hjelpe meg til å formidle det du har lagt på mitt hjerte. Hjelp meg i Jesu navn. Gud, jeg er på mange måter et brutt, ødelagt kar som ikke funker helt sånn som det skal. Jeg er ikke fullkommen, langt derifra. Men Herre, ditt ord er fullkomment, og jeg ber om at ditt fullkomne ord må kunne gå gjennom min ufullkomne munn, og så må det nå hjertene. Og så ber jeg for oss alle, Herre, at våre hjerter må være åpne, at vi må ta imot, at vi må se din kjærlighet, din nåde og din godhet midt, Herre Jesus, i alt det som vi møter i livet. I Jesu Kristi navn. Amen. Ok, da er vi i gang. Vi skal begynne med de første 12 versene i Jakobs brev. Har du Bibelen med deg, så må du gjerne slå opp. Dette her er en gyllen mulighet til å notere ting i margen på Bibelen din, hvis du får noe fra Gud underveis. Derfor er det veldig bra å ha med seg Bibelen. Uansett så kommer versene opp på skjermen her, så det blir tilgjengelig for alle. Del 1, vers 1-12, den har jeg valgt å kalle glede i prøvelser. Og vi skal ta oss og lese, nå tar vi det bare, begynner med første verset i Jakob 1. La meg fortelle kort om hvem Jakob var, så vet vi det. Det er to Jakober i Det nye testamentet. En Jakob som var apostel, han var en av de 12 disiplene til Jesus. Dette er ikke han, for han døde ganske tidlig. Hvis du leser i Apostlenes gjerninger, en annen bok i Bibelen, kapittel 12, så ser du at da ble han drept av Herodes. Denne Jakob her, dette her er broren til Jesus. Maria og Josef, de var ikke gift da Jesus ble født. De hadde ikke hatt noe ekteskapelig omgang. Jesus ble født ved et mirakel. Men etter at Jesus ble født, så ble de gift, og de levde sammen på vanlig måte som ektepar gjør, og så fikk de flere barn. De fikk Jakob, de fikk en som het Josef, og sikkert flere også. Kanskje noen jenter også som vi ikke hører om i Bibelen. Og han mannen her, han trodde egentlig ikke noe særlig på Jesus da Jesus levde. Men etter at Jesus sto opp, så viste han seg for Jakob, og da skjønte Jakob hvem Jesus, som på en måte var halvbroren hans, egentlig var. Og så ble han en brennende kristen, og så ble han pastor, hovedpastor, i menigheten i Jerusalem for 2000 år siden. Det er den Jakob som skrev det brevet her. Og han sier, Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammene som er spredt omkring i landene. Dette brevet her skriver Jakob antageligvis til jødekristne fra Jerusalem, som hadde blitt spredt utover i områdene rundt Jerusalem på grunn av forfølgelse i Jerusalem. Det er den vi kan lese om også i Apostlenes gjerninger 12. Og Jakobs hjerte er hos sine menighetsmedlemmer, selv om de er langt vekke. Og han må skrive et brev til dem. Han må gi dem noe. Han kjenner at han trenger å få formidle noe til dem. For nå kan ikke han holde preken for dem hver søndag. Han kjenner bare at hans hjerte er så fullt. Han vil få sagt noe til sine menighetsmedlemmer. Derfor skriver han det brevet her. Disse her var da jøder, jødekristne, og noen sier at ja, da er ikke dette brevet her så viktig for oss, for dette var skrevet til jødekristne. Men vet du hva? Om man er jøde eller om man er nordmann og tror på Jesus, så gjør ikke Gud noe forskjell. Alle sammen trenger vi Jesus. Alle sammen får vi den samme Hellige Ånd. Alle sammen har vi den samme Gud. Så dette brevet her gjelder ikke bare messianske kristne, som vi ofte kaller dem, men det gjelder oss, alle kristne. Og så begynner han i vers 2. Han sier, mine brødre, du kjenner bare hjertet hans, søsken, mine søsken, mine kjære søsken, sier han. Akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Hva er det Jakob begynner å prate om her? Jo, han begynner å prate om noe som kalles for prøvelser. Prøvelser. Vet dere hva prøvelser er for noe? Prøvelser er all slags mulige utfordringer, vanskeligheter, lidelse, problemer som du og jeg, og som faktisk alle mennesker, møter i det livet her. Alle sammen har opplevd noe vondt, alle har opplevd noe vanskelig, og vi gjør det til stadighet. Noen ting er helt forferdelige, andre ting er plagsomme, irriterende, vanskelig på sin måte, men ikke så enorme. Det finnes et spekter her, men vi møter alle vanskeligheter hele tiden. Og det kan være relasjonelle problemer. Du kan ha, noen ganger kan du ha utfordringer hvis du er gift med din ektefelle. Sikkert ingen som kjenner til det, men jeg har opplevd det noen ganger. Altså, cirka annethvert år så har jeg og Rebekka en krangel. Du kan ha utfordringer i relasjon til barna dine, eller barna kan ha utfordringer i relasjon til sine foreldre. Du kan ha utfordringer med en venn, bror, søster, nabo. Det kjenner vi heller sikkert ikke til, men det har sikkert skjedd med noen. Du kan ha utfordringer rent emosjonelt. Du kan ha bekymring, frykt. Du kan ha mismot, stress, depresjon, angst. Det er et eller annet som skjer på innsiden, og som gjør at livet blir vanskelig. Det kan være all slags mulige omstendigheter, utfordringer med økonomi, på jobb, bilen ryker. Det kan være sykdom. Det kan være at kroppen er sliten, du orker ikke. Det kan være så mange ting vi møter i det livet her som er vanskeligheter. Vi kjenner alle til det. Vi vet alle sammen hva det er for noe. Men du som er kristen og har valgt å følge Jesus, du er heldig, du får bonus. Du får litt ekstra prøvelse på kjøpet. Vet du hvorfor det? Jo, for at når du blir en kristen, så får du tre nye fiender, sier Bibelen. Den vi sikkert tenker først på, det er han vi kaller for djevelen. Han er ikke glad for at du er kristen, og han vil sette alt inn på å stoppe deg og ødelegge for deg. Så får du en fiende som Bibelen kaller for kjøttet. Det er den gamle kroppen her, som ofte ikke vil det Gud vil. Har vi merket det noen gang? Og så er det noe som Bibelen kaller for verden. Og det er den verden vi lever i, som er på vei i en retning som er helt motsatt av det Gud vil. Og når du blir en kristen, så plutselig så går du motstrøms i en verden som er på full fart i en bestemt retning. Tror du det blir prøvelser og utfordringer av det? Yes, det gjør det. Så vi kristne, vi får litt ekstra. Det er jo kjempebra. Uansett, så er liksom fellesnevneren for det her at uansett hva slags prøvelse man får her i livet, skal vi se om jeg klarer å få den her ut. Der da. Det er deg. Uansett hva slags prøvelse du møter i livet, så er prøvelser, uansett det er noe smertefullt. Det er et eller annet som bare det trykker på deg fra en kant eller fra en annen. Og så blir du presset. Og så, det er prøvelser. Det er det som skjer med oss når vi kommer inn i prøvelser. Du får press, lidelse, vanskeligheter og utfordringer. Derfor så er det veldig naturlig at vi helst vil slippe det som heter prøvelser. Er det noen som er enig med meg om det? Jeg vil gjerne slippe i hvert fall. Vi vil ha minst mulig problemer, minst mulig smerte. Kanskje spesielt i den tiden vi lever i, hvor vi har så mye komfort, har det så behagelig veldig ofte, så er vi ekstra redde for det som har med smerte og vanskeligheter å gjøre. Og det tror jeg faktisk er en av grunnene også, at i mange menigheter nå, så merker vi at folk kvier seg for å ta ansvar. Hvorfor det? Jo, for at du vet at når du tar ansvar, når du stiller deg fram for å tjene Jesus, da kommer det et eller annet. Da får du nye byrder, da får du nye utfordringer. Men det fantastiske med Jakob, det er han sier at det, når det greiene her begynner, ikke sant? Du vet hva det er for noe. Begynner du å krangle med et eller annet med kona eller et eller annet tull, ikke sant? Og så går det skeis på jobben, og så ryker bilen opp og til. Og så er det et eller annet som skjer på skolen, eller hvor du ender, så... Hva gjør vi da? Begynner å gråte, skrike. Prøv å løpe unna, kom oss vekk. Vet du hva Jakob sier at vi skal gjøre? Da skal vi bli glade, sier Jakob. Gled dere! Bli skikkelig glad! Når det kommer i all slags prøvelser. Jaha, hvorfor det liksom? Nå skjønner vi ingenting, gjør vi det? Det er ingen som synes det her er gøy. Jo, sier Jakob videre. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Altså når du og jeg kommer inn i sånne vanskelige ting, så presser det på oss, og så kan det kjennes så vondt og så vanskelig ut, men så sier Bibelen at det som er grunnen til at vi kan glede oss, er at det er ikke meningsløst, men det er meningsfullt. Det gjør noe positivt og noe bra med oss. La meg først bare si at lidelse, det kommer ikke fra Gud. Gud er ikke en Gud som vil oss noe vondt. Hvordan kan man si det? Jo, du ser det veldig enkelt. Å se på Edens hage når Gud skapte i begynnelsen. Var det noe lidelse der? Nei, var det det stedet Gud skapte som var fullkomment? Ja. Og så kan du se på himmelen. Er det et sted hvor Guds vilje skjer? Ja. Er det noe lidelse der? Nei. Hvordan er det lidelse i den verden her nå da? Jo, fordi vi som mennesker valgte å synde, slapp til ondskapen, og alt det vonde kom inn, og da kom lidelsen inn også. Så den kommer ikke fra Gud. Men det fantastiske med å være en kristen, når du har Jesus i livet ditt, det er at Gud, han gir oss ikke lidelse, han skaper ikke lidelse, men han tar den lidelsen som i og for seg egentlig er helt meningsløs. Altså den lidelsen som kommer fra synden og døden, den er meningsløs i seg selv. Men så tar Gud den, og så bruker han den til å gjøre noe med våre liv. Nå skal du se. Det står i Romerne 8:28, nå skal du bare høre her. Og 29. For vi vet at alle ting, altså alt det vi møter, samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Dem som etter hans råd er kalt. Elsker du Gud? Bra, det var 1. 2. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Altså Gud, han kjente deg på forhånd, og så hadde han bestemt at du skulle begynne å ligne på en. Sin sønn. Hvem er det? Jesus. Og når du og jeg kommer i den der skvisen, så har du den hellige ånd i livet ditt. Denne her formen her representerer den hellige ånd. Se her, en snill jente. Dette gjelder da for kvinnene. Og så har du den hellige ånd i livet ditt, og så begynner det der presset. Og så kommer den hellige ånd inn, og så putter han seg liksom inn sånn. Og hva skjer da? Jo, det der presset der, det gjør at du blir ikke bare skvist og presset fra alle mulige kanter, men det skjer noe med deg. Du begynner å ligne. Skal vi se om det blir bra resultat her da. Du blir formet av de vanskelighetene som du møter. Det er det som er så fantastisk med å ha Jesus i livet sitt. Noen tror at det å bli en kristen, og man kan ofte presentere det litt sånn, har du problemer, kom til Jesus, så tar han alle problemene dine. Men det er ikke sånn, og Bibelen forteller ikke heller sånn, at alle problemer forsvinner automatisk når du tar imot Jesus. Ja, en dag, når vi kommer hjem, så er vi kvitt alle problemer for alltid. Det kommer til å bli fantastisk. Men så lenge du lever her nede, så vil du få problemer. Men det fantastiske er at når vi har Jesus i livene våre, så bruker Gud de problemene til å forme oss og gjøre oss mer lik Jesus. Wow! Når jeg var 20 år, så reiste jeg som misjonær. Full av iver, full av kjærlighet til Jesus, full av iver, ungdommelig iver. Nå skulle vi vinne verden. Vi bare drømte, vi bare så for oss tusenvis av mennesker som skulle bli frelst. Det skulle bli så bra, fantastisk. Så kom jeg ut på misjonsmarken, og det jeg heller opplevde var snarere at det ikke skjedde så fryktelig mye. Og jeg fikk masse personlige utfordringer med relasjoner, med at vi hadde ikke ordentlig sted å bo, vi opplevde veldig vanskelige situasjoner, alt slags mulig press kom inn i livet mitt når jeg begynte å gå 100% for Jesus. Men jeg kan vitne om at selv om ikke jeg er blitt perfekt i dag, så gjorde det noe veldig, veldig bra i livet mitt, som gjør at jeg har muligheten til å tjene dere her som pastor i dag. Hadde ikke jeg gått gjennom det, så tror jeg ikke jeg hadde klart dette her. Men Jesus gjorde noe i livet mitt og brukte de utfordringene som jeg møtte. Og det gjelder for alle. Gled deg i prøvelsene, for da skjer det noe i livet ditt. Men, sier Jakob, det er ikke nok at du bare liksom kommer inn i prøvelsen og kjenner presset. Men han sier, Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke kommer til kort i noe. Hva betyr det? Jo, det betyr ganske enkelt at når du og jeg er i de her prøvelsene, så har Gud som mål at vi skal bli fullkomne og hele, altså lik Jesus. Men da må vi reagere riktig. Vi må gjøre de riktige tingene. Du blir ikke mer lik Jesus hvis du er i nabokrangel, og det er skikkelig konflikt, og du og jeg, eller jeg da, for den saks skyld, går bort, og så skjeller vi ut naboen, og liksom bare la få høre det, etter noter sånn. Det er ikke noen som har sett noen andre gjøre det en gang, at du liksom bare kjente, nå bare flyter noen, og rant over. Så bare tømte vi ut all vår frustrasjon der og da. Tror du det hjelper oss å bli mer lik Jesus? Nei, da på en måte gjør vi en litt gal ting i den situasjonen. Men hvis vi gjør de riktige tingene, hvis vi lar Gud få styre oss og lede oss til å gjøre de riktige tingene, da kan Gud gjøre det han vil vi skal gjøre. Men problemet er at når du står midt oppi det, når du kjenner for eksempel, hvis det var nabokrangel det var snakk om, du bare kjenner at presset øker på, du blir bare så sint og så irritert, eller at du står i en annen situasjon hvor det er vondt og vanskelig, hva skjer liksom her oppe i hodet da? Jo, det blir liksom kaos. Kjenner du til det? Når du er i sånn vanskelig prøvelse, du klarer liksom ikke å tenke skikkelig klart. Du blir litt forvirret. Du ser liksom ikke helt hva er det som skjer egentlig nå, og så har vi en tendens til å reagere instinktivt. Bare liksom det første og beste, og det er ofte de reaksjonene som kommer fra denne her kroppen her, som veldig ofte ikke vil gjøre det Jesus vil. Så kommer det ut et eller annet feil. Hva gjør vi da? Jo, neste vers. Jakob sier, men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og han skal få dem. Vet du hva du må gjøre når du kommer i vanskeligheter, når du kommer i prøvelse, når det blir krevende? Jo, en huskeregel, og det klarer vi alle sammen å huske når vi kommer inn i situasjonen. Be! Be! Bare rop til Gud, gå til Gud, begynn å be. Og be Gud om å gi deg visdom. Visdom til å se klart. Å, Gud, hva er det som skjer? Å ja, jeg er midt oppe i en prøvelse. Her holder du på å gi meg mulighet til å bli mer lik Jesus. Det er det første vi må se. Ok, Gud, hva vil du jeg skal gjøre nå? Så vi får Gud til å vise oss. Og det gjør han. Han viser oss hvordan vi skal takle den situasjonen. Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg bare tåle det? Skal jeg bare holde ut? Skal jeg bare fortsette? Eller skal jeg gå og så snakke med den personen? Skal jeg gå og så handle på en eller annen måte for å forandre den situasjonen jeg er i? Og så er visdom også det å få kraft ifra Gud til å faktisk gjøre det vi vet vi burde gjøre. Og det trenger vi, gjør vi ikke det? Det er mange ganger vi vet hva vi egentlig burde gjort, men så gjorde vi det ikke allikevel. Men visdom i Bibelen er ikke bare noe vi vet her oppe, men noe faktisk Gud gir oss kraft til å gjennomføre. Tenk deg, hvis du har sagt ja til å ta ansvar for et eller annet her på Betel, i kristent arbeid, og så kort tid etterpå, så bare merker du at ting bare... Det begynner å klemme seg. Hvorfor det? Jo, du kan få alle slags mulige utfordringer kanskje hjemme, på hjemmefronten, en eller annen grunn. Vet ikke hvorfor. Du merker det at noen begynner å kritisere kanskje litt det du gjør. Du kjenner at du begynner å få sånne rare tanker inn i hodet ditt, og dette her, dette klarer jeg aldri, dette går jo aldri bra. Hvorfor meg? Og så bare kjenner du at det blir en sånn skvis på deg, fordi du velger å følge Jesus. Hva gjør du da? Be! Og så vet du hva Gud viser deg da? Gud viser at alle de tingene kommer ikke fra han. Det er ikke han som liksom prøver å få deg til å miste motet sånn du skal slutte å tjene Gud. Nei, det kommer fra en helt annen kilde. Og Gud, han vet hva du går igjennom, og han vil hjelpe deg til å stå i det. Stå imot de tankene som ofte kommer, og stå på for Jesus allikevel. Og vet du hva? Det står noe fantastisk i det verset her. Gud gir oss alltid det vi trenger. Og Gud gir villig og uten begreidelse. Han gir deg alltid det du trenger. Han gir oss ikke alltid det vi tror vi trenger, men som Gud vet vi egentlig ikke trenger. Men han gir oss alltid, hør, alltid, det står her, alltid det vi trenger. Er ikke det fantastisk? Men så sier Bibelen, men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slik menneske vente å få seg noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Nå skjønner dere hva jeg snakket om i sted. Skal vi gjennom alle versene her? I Hebreerne 11:6 så står det, «For den som trer framfor Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker han.» I alle relasjoner vi har, så er det tillit som ligger i bunnen, sant? Hvis tilliten blir borte, så er det veldig vanskelig å ha et vennskap, et ekteskap. Alt det der blir veldig vanskelig når tilliten blir borte, sant? Det blir utfordrende. Og i vår relasjon med Gud også er det tro, tillit, som ligger i bunnen. Og i det verset jeg nettopp nevnte, så er det to ting der. Det første vi må tro, være sikker på, det er at Gud finnes. Ja, eksisterer han virkelig? Ja, han gjør det. Gud finnes. Men noen ganger så er det noen som tenker på Gud som litt som en ønskebrønn. Sant? Du bare kaster en penge opp, vi vet jo aldri. Vi sender en bønn opp til Gud, vi vet jo aldri. Om han finnes eller ikke. Men Gud, han finnes, han er virkelig, han er til. Og det andre vi må være sikre på er at han lønner de som søker han. At han er en god Gud. Han er en god Gud. Han er ikke en vond og vanskelig og vrang Gud som vil liksom tyne oss maks gjennom dette livet her. Det er ikke sånn Gud er. Han er bare god, og han vil gi oss alt det gode som vi trenger. Det er den rette holdningen vi skal ha når vi kommer inn for Gud. Gud, jeg vet du er der. Jeg vet at du er her. Jeg vet at du er her midt i de prøvelsene jeg går gjennom. Og så vet jeg at her vil du meg det beste, Gud. Du vil hjelpe meg å komme gjennom. Men så kan vi noen ganger si, ja, men det er så vanskelig å tro. Og det er sikkert sånn for alle sammen at vi har opplevd kamp med tvil i perioder. Men da merker jeg meg veldig ofte i mitt eget liv, og jeg tror det gjelder for de fleste, så da er det ofte i perioder hvor vi ikke har vært så flinke til å gå på møte, kanskje, flinke til å be, flinke til å lese i Bibelen. For Bibelen sier at troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen kommer av Kristi ord. Når du og jeg blir fylt med det som Bibelen sier, når Bibelens ord får gå inn og fylle oss, da skjer det noe på innsiden som gjør at troen styrkes og bygges. Tro er ikke sånn at vi må ta sammen og si «Jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror». Men tro er noe som vokser fram når Guds ord får bli plantet inn i våre hjerter og vokser opp. Når vi lever nær Gud, bygger troen, da har vi troen når vi står og trenger visdom. Derfor er det så viktig at vi investerer i det, at vi bruker tid på å bygge vår tro. Vi kan bruke tid på så veldig mange andre ting. Men vet du hva? Komme her på søndag, høre Guds ord, være med på møter, samlinger i hjemmene, være i Bibelen, leve i Bibelen. Det er det aller viktigste vi gjør. For det opprettholder koblingen her. Det gjør at min tro til Gud er sterk, min tillit til han er sterk, min relasjon til han er levende. Og det er det viktigste som finnes i våre liv. Da blir vi ikke vaklende, da blir vi ikke sånne som har liksom 100 000 backup-løsninger i tilfelle Gud skulle svikte. Nei, for da vet jeg at da er Gud med. Da sørger han for oss, da hjelper han oss. Skal vi ta det siste tre versene her til slutt? Skal vi se. Den ringe bror skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet for at han skal få gå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og den skjønnhet blir til intet. Slik skal også den rike visne bort på alle sine veier. Nå trenger jeg hjelp av Johan og Peder. Kan dere hjelpe meg litt her? Nå bare sier jeg sånn innledningsvis her, dette er en plastikblomst, så egentlig så funker det ikke helt i forhold til det vi skal si, men jeg er klar over at det er en plastikblomst, så alle vet det. Sånn, da kan du holde den. Og så skal Peder, han skal få en tom potte. Det er litt stusselig. Ok, flott. Da står de karene her, så skal dere hjelpe meg til å illustrere det her. Det som er veldig bra med Jakob er at han har masse sånne kule, eller sånne billedlige, fine illustrasjoner. Han sier at noen mennesker, noen kristne, er de som står lavt. Eller, la meg først altså bare, liksom, dette her er litt sånn gammelnorsk. La meg ta så si det på nytt igjen, på litt mer moderne norsk. Her står det. Den bror som er lavt, den som står lavt, han skal glede seg over at han står høyt. Men den som står høyt, han skal glede seg over at han står lavt. For alt det som gjør at han står høyt, det kommer bare til å visne og forsvinne likevel. Det var min parafrase. Det er det som står her. Hva betyr det? Jo, nå får Peder, nå får du representere den lave her. Du er jo litt lavere enn än Johannes, så det passar grejt. Se här, den här potterskjulen här är tom. Ser du det? Ja, okej, okay, det är nog skrot upp i den, men det bryr vi oss ikke om. Den är utgångspunktet tom. Den som står lavt, den som har lite att visa till när det gäller ekonomi kanske, jobb, evner, livssituation, vad som helst det skulle vara, de tingene som liksom folk säger att åh, det är något här i livet. Då känner man sig kanske liten, lav och lite betydningslös i samhället. Då står man lavt. Men så säger Jesus att de som står lavt, de som inte har så mycket att visa till, de ska glädja sig över att de står högt. Varför det? Jo, för de är tomma. Och vet du vad? När du och jag är tomma, då är det plats. Då är det plats till vad? Till Jesus. Då är det plats till allt det som är bra av välsignelser och godhet ifrån himlen. De eviga skatter som verkligen täller, de är det plats till. Har du märkt att folk som inte har så mycket, de upplever så mycket med Gud? Har du märkt det? Varför det? Jo, för de trenger ju Gud, de har ju skikkelig behov av han. De som har mycket, de trenger väldigt ofta inte att Gud griper in. Men när vi är tomme så är det rum för att Gud griper in. Och människor som ofta har lite, de har också väldigt stor glädje över Jesus. Jesus är det största i livet deras. Jesus är deras skatt. Har du lite, så gläd av att du faktiskt har mycket. Du har mycket av det som täller. Du har mycket av Jesus. Och så har vi den andra då. Det är den som står högt. Johan får det äran att representera den. Här har vi en slags orkidé i plastik då, som sagt, men det ska vi inte tänka på akkurat nu. Det är den som har massa pengar kanske, eller pengar, status, utdannelse, välstånd, succé, anseelse, allt det som denna världen sätter högt. Och det fyller den potten här som en orkidé. Men du vet, en orkidé, vad sker med den när det går lite tid? Den dör, den vissnar, den försvinner. Alla orkidéer dör till slut. Allt som hur flotte det är, så vissnar de och försvinner de. Så egentligen det den rike eller den höje har, det har egentligen inte så väldigt med att si i evighetsperspektivet. Det är höjt i världens ögon, men egentligen så är det bara söppel. Faktiskt så är det ett problem till och med någon gång, för att det här står lite i vägen för Gud. Alla dessa tingene. Det gör att behovet, upplevelsen att jag tränger Gud, inte är lika stor. Vad ska den som står högt göra, den som har det liksom fullt upp? Jo, han ska glädja sig av att han står lavt. Vad betyder det? Jo, i bund och grund så betyder det att han egentligen bara är en tom potteplanta han också. Sant? Var den tom? Vi är alla sammen. Om vi är rika eller fattiga, om vi har fått det till eller inte fått det till, så är vi alla sammen tomme potteplanter. Och det finns bara en skatt i det livet här, och det är Jesus. Det finns bara ett mål för våra liv, och det är att la Jesus få virka i oss och la oss få bli mer lik som han. Tack ska ni ha, gutter, så jag håller på att säga, men det blev kanske lite fel. Ja, det var grejt. Ja. Det är ju unga igen som öron deras, så det är bra. Då ska vi gå till avslutning här. Det var en man från en kristen västlig menighet. En som var säkert en väldigt uppegående kristen, stod på i tjänsten. Han reste till ett annat land, där det var förföljelse av de kristna. Staten drev förföljelse, puttade kristna i fängsel, plinte de, plagade de, torturerade de, sände de i fangeläger. Det var hårda förhållanden. Men samtidigt så gick evangeliet fram i det landet. Och denna här kristne, västliga kristne, han kommer och blir väldigt berörd, väldigt imponerad av det som sker. Men samtidigt följer han väldigt medlidenhet med den lidelsen som de måste genomgå. Och så säger han till dessa kristna: vad kan vi i västen göra? Vill du att vi ska sända pengar? Ge dere resurser? Ska vi driva lobbyverksamhet så att våra regeringar lägger press på deras regering så att dessa här förföljelserna kan sluta, så det får det bättre, så det får det enklare? Vet du vad dessa kristna svarte? Nej, vi trenger inte allt det där. Men be för oss. Be för oss om att vi må få styrke till att hålla stand mitt i de vanskeligheter och prövelserna vi går igenom. Be för oss så vi får mod till att fortsätta och förkynna evangeliet så som Jesus har kallat oss till. Vet du hva? Disse menneskene her, de fikk tilbud om å slippe litt av det her presset. Men så velger de i stedet for å si nei. Vi vil ikke slippe det presset. For det gjør noe bra i livene våre. Vi bærer frukt på grunn av det. Jesus blir mer synlig i livene våre. Vi blir rikere i troen på grunn av alt det vi må gå gjennom. Dette var sånne kristne som vi kunne tenke, de var liksom en tom potte. De hadde det vondt og vanskelig. Men vet du hva? De var de rike, mens han som kom fra Vesten, han var den fattige. Og sånn er det Gud vil vi skal tenke. Sånn er det Jakob vil begynne med å fortelle oss her i dag. Vi må vite hva som er viktig. Målet i livet er ikke å unngå smerte, gjøre det enklest mulig for seg selv. Målet i livet, kjære brødre og søstre, og taler vi til alle sammen, meg selv inkludert, målet med våre liv er å bli mer lik Jesus. Det er det Gud har kalt oss til. Og midt oppi alt du møter, å, det kan bli vanskelig, det kan bli enormt krevende, noen ganger så vet du ikke ut eller inn og frem og tilbake, du vet ikke hva du skal gjøre. Men så kan du bare stoppe opp. Gud, takk at du er her, midt i prøvelsen. Takk at nå virker du fram muligheten for at jeg skal bli bedre kjent med deg, for at jeg skal få lov til å ligne mer på deg. Nå gjør du et verk i mitt liv, sånn at jeg kan bli til en større velsignelse for andre. Jesus, nå har jeg en mulighet til å få mer av det som virkelig teller, og det er deg, Jesus. Det er kristenliv. Og det er fantastisk. Ingen slipper unna prøvelser. Men vi kristne, vi får lov til å gå gjennom prøvelsene sammen med Jesus. Og så blir det noe bra ut av det. Tenk på det. Tenk så fantastisk. For en god Gud vi tjener. Skal vi ta oss og be? Mens jeg ber, så kan lovsangerne gå opp og gjøre seg klare. Herre, Herre, takk at du lever i våre liv. Takk at du er levende til stede. Du ser, Herre, det er sikkert noen her som akkurat nå går gjennom noe vanskelig. Noen som står midt i en prøvelse, noen som er krevende, noen som presser, noen som er vondt. Herre, du vet akkurat hva det er. Men jeg ber bare Gud, ved din hellige ånd, vis den enkelte at du er nær. Du har ikke forlatt dem. Du kommer ikke til å svikte dem, men du skal føre dem igjennom. Og de skal få merke at du gir visdom, du gir kraft, du gir nåde midt oppi alt sammen. Herre, hjelp oss, oss som er rike i denne tiden, Herre. Hjelp oss å se rikdommen for hva det virkelig er. Hjelp oss å se våre henders verk for hva det virkelig er, Herre. Noe som kommer til å forsvinne. Og hjelp oss å se at vi også er sånne tomme potter som trenger deg, Jesus. Å, Hellige Ånd, virk på oss i dag. Virk med din ånd, virk med ditt liv. Gjør ditt verk og gjør din vei. Få din vei i oss, Jesus. Halleluja.